ir izdevies saglabāt šo ietvaru par stingrāku regulējumu šiem ātriem kredītiem. Ir paredzēts, ka šī ierobežojumi attieksies arī kredītiem, kas ir zem 100 eiro. Uz otro lasījumu bija līdz 100, ka mēs runājam par to, ka virs 100 eiro. Tagad mēs vienojamies par to, ka uz visām kredīta summām būtu jāatiecina šie ierobežojumi. Tika pieņemts arī kompromisa risinājums, ko panāca patērētāju tiesība aizsardzības centrs ar nebanku kreditotājiem, tas ir ar nozari, kādai vajadzētu izskatīties šai trepē, un tie viņi sadalās par šiem termiņiem. Galvenais pienesums ir tas, ka ir patērētāju tiesība aizsardzības centrs ar nozari šī likumdošanas procesā ir nonākuši līdz dialogam.